Здравей, Дено Кашни! Filannoon Itoophiyaa guyyaan jedhan agarri keessa qophaa'utti jiran paartileen mormii tokkommoo filannoon durattuu uummata dubbisuun dhowwuu jiranii kaan hidhanii kaan hin doorsisanii rakkoo hedduu keessa jira jalaniitiin himachuu jiran mootummaaf boordiin filannoolleen talirra to'an jedhanitti jira jalaniitti qopheessa.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti gaggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
ተአማኒነት ያለው ፍታዊ በሆነ መወዳደሪያ ሜዳ ላይ የሚከናወን
ፍላንዶን ጉቱ ቢያት ገገፈሙ አማነማ ካንድሬ ሐቃረት ገገፈሙ ፊ ዶርጎሚን ሐቃ ከንረት ሙለቶ ከሱመስሞ ወልፈልሚያ ዳ ከንረት ጥያቱ ጎቹዳፍ አሙማ ቅንዶሚናን ከኖጀኑ ተው ምርከነሱን ፈዳ
አደ ቡርቱካሚ ደክሳ ፓርላማ ዱረት ዲያተኒ ከከቹዳን ዱረቴሱ ቦርድ ፍለኖ ጉቱ ቢያታ ኡዳን ዋጅረ ገቀበተኒ ቦደ ቦርድ ሃራ ሁንዴሰኒ ፍለኖ ኒታኑ ሀገየ ድግደኒ ሰዲ በረኩማላማ አፍኩዳላም አከለኮስ ኢትዮጵያቲ ገገፈሙ በለማ ሜጃ ዱፋቲ ፍለኖ ወልቀበቴ ገመን ማገሩ በከቡቶኒ ፓርቲሌ ዶርጎሚ ቆጳ ጅረኒ ረኮና ከሳሙደቱ ዱበቱ አከስመስ ሲማታ ጅረን ካንኮሜን ረት ዲያታ ጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፓርቲ በዳቂና ጀደሙን አከ ሞቱማ አርቲስቴ አከ ፓርቲስቲ ፍለኖን ኩን ዴሞክራቶዋ ቢሊሳፊ አማናማ በኢንሳስ ፉደታማ አከ ተኡፊ ቃመጥ ሚላለቱ መረወሊኒ ወጀቹፍ ጨራቂ ጎቻ አከ ጅሩ ኢብሳጅር ታውስ ገሩ ፈከኛፍ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ፓርቲን ቢየ ቡልቻ ጅሩ አከ ሞቱማ ፊ አከ ፓርቲቲ ዶርጎሚር ዲያቹን ረኮታኡ ዱረታ ገምታ መድረኪ ፊ ካፋው ከታን ዶክተር መረራ ጉድና ኢብሰኒ ጅሩ
እና ረቴ ዱብስቴን ሞቱማ ደሽን ጀዱ እና ሟቶ ኮቶኮሞ ነገርጋራ ተጀተሞ አዝደብያኒቱ ኡፋታ ፓርቲ ኡፋተኒ ገዲባው ጅጅራም ኩንዱበት ዴቢው ራት ዩ ዮይኒ ዶራበተት ዳበተ አፉዳፊ ጉማቸ ጉዳ ኮንጎቻ ጅሩ ሆጂን ፋርሲቪ ሆጂን ሞቱማ ገርገበው ደጠጉሳ ካራካታንጉራ ጉባ ጅራ ማዩ ጀራ ኮንድራ ተርካንፋቹዳሲ አመንቲ ጉዳ ከምነው አንጀሩስ ነበርቲሳ ዳበተ ራወልፋና ሞይ ተዩንዴ ምንጀሩስ ነበርቲሳ አብጂስ ሻኪስ ወልሞ ቡከ ካባኔ ዴማጅስ
አከፈቴኛቲ ዶክተር መራራን ዴኛካን ረኮ ጅማ ከሰቲ ፓርቲ ሳኒ ሙደቲ እና ኢፍሰን
ሞቱማ ራፊ ሲራናጋ ባሳ ጅሩ ወኒ ሞሰበ ጅማ አጋሰን ጀረኒቱ አካኑቲ ሰበከኝን ዱብነ ነጭ ካራቹፉ ሰበከኝ ሰበ ጅማ ኑፊላ ጀኔ ኑዲጂ ዲሳሙ አዱኛ እኙዩ ናምኒ ማዳንሳ ናጋደ ሰበነ ረብስ ደበለነጋ ቡዴና ሳተው ቀታር ሞልቲ ዋኑ መሳጣጣ ማለ ዶቋናዳ ካራባዬ ከንቀው ጆቆሞ ጆአሪና ዋንዲኒ ሰበከኛ ዘብሶፊንጂ ሩባስ ባልባለቹ ፈተኒ ዶከቹራ ወልገያ ከሩ ድዴስ ደጎቹራ ዋላ ከሲ ዱበቴ ወጀሬ ባርሰብጋ ባቹነና እኒ ባድኑ ፍራኮቪቲ ወሊሶት ትኑት ደንገዳ ወልገይጎ ነናኒ ላኪ ወልገይቲ ንሰበሩ ባለሲቱ ዲባጎዳ እንዱና ማለት ንትከኝ ነውዳኒ ወሩምቲ ስላ ቃማሞቱ ማጅራኒሞ ኢላ ሙብቻ ሚኒስቴራ ጋርጋሩ ዴምሲ ሳትራኒ አዳማት ባፈኔ አቺ ወራ ገልመኑ ከነ ብልብላን ዶርሲሹ ቦደሞ ፖሊሲን በየ ወልጌ ካልዳብኒ ዴም ከመለ ጀገ ይባ ጉዳ ጎሬና ማብት ለሱቲ ዴነ ቦርዲ ፍለኖቲ ሲ ይያካልቺኔ ዛ
ነሞኒ ፓርቲሳኒ ሜቅ አከሂጠመኒ ፊ ሃለ ጎድኖታ ኮማንድ ፖስት ጀለጅሩ ጀጠመኒስ ኢርሰኒሩ
ማማ ገራፍባ ተማኑ ጀላይዳ ቡሳ ይበ ገማ እንደንደኝ አማዋጅር ግንቢጅሩፋ አብዩ ኮማንድ ፖስት ፍራቴ ናማላማፋ ኢታና ዋጅራሰና ናማገገሱ አማዩ ሂዳጅራ ናካምደሲ የሮባ ይራሲ ባከዋንገኛው ሂዳቹሬ ወላጋር ፈርፋኒ ካበቴ ጉጂ ቦራና ጋራ ዞኒ ለማሰዲ ካበቴ ጋሪ ዞኒ ቶርባ ጉባት አከበር ባነ ተቸቹ አንጅሩ ታኮኒ ቲፉ ለኔ ከመጀቹ ኮት
ገመካኒን አድብልሱማ ኦሮሞ ካራና ጋን ቀብሳው ቢየተ ገገሌ ቦዳ ቦርዲ ፍለኖ ብረትጋል ማውን ቆጲ ተከጁ kan ibsan dhaabbatichaaf itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii kataan obbo Qajeelaa Mardaasaati. Itti fufanis
waajjira banachuu aanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaate ture. Deeme garuu biyya tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ata jechuudha. Bakka bakkatti akka nuyi waajjira hin banne ni eebbifnee. Namooti immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeeyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan ennaa dubbatan.
Fakkeenyaaf magariisa tokkotti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemani kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama kuni sirrii akka hin taane illee yennaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii. Ulaama waajjiraa kanarra gaafa gahan nukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasu eegalee deebifame. Dhihoo kanas baalirraati akkasuma liistii guuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutame mukaa guutamee dhufee gara finfinnee fidaa'otti jiranis waa'ee baatu irratti namooti hidhamaniiru. Daldaleettis akkasuma waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaan ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe. Kana egaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti hojjetameera.
Simannaa kaafaa'oof abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinaa tokko dorgomaadhaa lammaffaa immoo mootummaadhaa. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan ogguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseeraa inni jedhamu ofi jira jechuu ni dandeenya. Yeroo irra deemanii addaraashaa miti istaadiyoom itti gaggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessa hin jirre kaan hin diqaalaa jedhuu kaan hin gumabaas jedhuu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadhaa jedhu namallee nafasse maaramee kennanii jiramee suukana. Kanaaf akka nu beeknu bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru kan jedhu qabna.
Ka jimmaa keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kaachisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa wal qabatee kanaaf nutti hin dhufinaa duraa haga kana rikoginaayiz gootanii kan jedhu kana uummata tuhu gaafii kaate. Bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiyeessa namatti taate jedha Oromoon. Kana dhiifama gaafataniitu moo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amuudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku moosu probaablii walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaaf walisoo qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafanne jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu duraan geenye gaafiillee kan gaafanne jedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas kan maxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horii magaala walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhanii tuufuma isaaniitti lammaffallee deebi'anii maxxansanii malee nu dhoogganii nu guranii kan jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu kaadaamaallee bifuma wal fakkaatuun nu bira gabaasuu ga'ee fi qabatamatti kana kan jedhu wanti nu argina hin jiru. Yoo dhoorguu barbaanne yeroo irratti hin dhoorgamu ture Dirdaa irratti hin dhoorgamu ture Harar irratti hin dhoorgamu ture Fiichee irratti hin dhoorgamu ture. Maqaanallee isaan hin taane uummataan isaatu dhugumuraan ta'eef kan otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Iyyannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu fi ilaalcha biraallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatiin mirga isaati.
sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan hin jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana dawoo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri asaanii caasaa keenya guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti jira nama biyya awwaalaatiin jira. As keessatti warra akka qabu jiru warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jiru. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii ani isa jala sararaatiin hin mul'atan.
Fakkeenyaaf baankoo keessatti waltajjii itti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa bahaa keessatti bosatittis dhukaasa banuun maaliif barbaachisa?
Ani kabaakoon beeku shababaa kan uffati qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootuu jira naannoo sanfii maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa humna isaan jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabame uummata nagaa irratti. Jennee inni maayyuu poolisii cinaa jalaadheessaati dubarra immoo kanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jiran uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkana bulfee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo barachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkaallee jiru kana jala sararees itti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkas hin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolanii harka isaanii qaqqabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyatti. Kun ta'aa waan jiru miti maaliif?
Ana qabee kun namoonni kunniin mana murtiitti sa'a 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuu hin qabu odeeffannoo isaa. Isa kan qulqulleeffattee bakka itti dhiyaatanii fi sababamaan dhiyaachuu dhabeta jedhu sun yeroo biraa deebii gaafii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa biyyata jaarmiyoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda burtukaan miidhagsaa akka jedhu. Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru. Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaamii hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jimaata fuullee keenyaa immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.